Qirg'izistonlik shifokorlar Rossiyada mehnat qilayotgan vatandoshlar salomatligidan tashvish bildirmoqda. Mutaxassislar aytishicha, mehnat muhojirlari orasida har xil uyqumli kasalliklar, shuningdek oyoq-qo'l xastaliklari, ishlab chiqarish bilan bog'liq jarohat hollari ko'paymoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, qirg'izistonlik muhojirlar orasida yakka holda ishga yollanish keng tarqalgan bo'lib, odatda ular ijtimoiy muhofaza choralaridan mahrum. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mehnat muhojirlarining vakillari hamda mutaxassislarni suhbatga tortdim. Lavhaning birinchi qismini tinglang. O'sh viloyat sil kasalligiga qarshi kasalxonaning shifokori, taniqli olim Komil Otaxonov qabulida Rossiyada xastalanib vatanga qaytgan insonlar oz emas.
Endi bularni yotadigan yerlari yaxshi emas. Ko'pincha polupodvalni pomeshcheniyada yotishadi. Sementli pollarda. Lekin bir kichkina komnatada 4-ta, 5-ta, 6-ta hammasi yotadi. Bir-biriga kontakt bor. Sanitarni gigiyeniski usloviyalar yo'q. Shuning uchun bir-biriga yuqadigan og'riqlar bilan uni ichida birorta tuberkulyoz bilan bir-biriga yuqtirib kelgan suvchilar bor. Bu yerda rejim yo'q. Yegan ovqatlar zachastuyu suxonyatga yeyishadi. O'zgacha pirojok sifatida bir yerda quruq ovqat yeyishadi. Undan keyin banishni har xil sok bilan zapivayd. Shu issiq ovqat yeyishmaydi vovremi. Vaqtida yeyishmaydi. Sharoitlar yo'q migrantlarga. Pulga qiziqib, shunaqa nimalarda ishlashaveradi. Ikkinchidan, obichni poliklinikada svobodna borib, meditsina nimalarga qarasholmaydi, o'zini o'zi tejab nima qilmaydi. Pul to'lagani shaxsiy nimalarda puli yo'q, конечно.
Suhbatga qo'shilgan bu ayol Rossiyada ishlayotgan farzandlarinikida yilda bir necha oy istiqomat qilar ekan.
Bu odamlar ishlagani keldi deb, o'zini sog'ligi to'g'risida ham unchalik g'amxo'rlik qilishmaydi. Orishadi, dorilar qimmat, o'zlarini yonverilaridan maslahat olib, ashini dorisini ichib, o'zlariga o'zlari yordam ko'rsatib yurishaveradi. Oryapman deb ko'rinay desa, ular strahovaniyasi yo'q, vrachlarga borish ham qiyin ekanda ularga.
Demak, ular sug'urta olmagan, tegishli hujjatlarga ega emas, muhofaza qiladigan hujjatlari yo'q. Shuning uchun qo'ldan kelgancha o'zlarini o'zlari davolab, chala davolanib, bu chala davolanishdan oqibatlar nima bo'lishi mumkin endi?
Yon atrofimizdagi odamlarni ko'rdim. Tuberkuloz bo'lib yotib, yaxshi davolanmay, juda qiyin ahvolda yuribdi. Sarg'ayib ketganlar ham, o'simliklarni ichyapman, o'lib yuribdi. Umuman ularga yordam yo muhofaza yaxshi emas. Ular pul ishlash maqsadida ketgan. Ular o'zini sog'ligiga qaramasdan u yoqqa tashab, bu yoqqa tashab pul topishim kerak, oilamni yetishim kerak, bolamga munaqa, oilamga munaqa, ashy gapdan boshqa o'zini sog'ligi to'g'risida g'amxo'rlik qilishmaydi.
Janubiy Qirg'izistondagi nodavlat tashkilotlardan biri Rossiya Federatsiyasi hamda Qozog'istonda faoliyat yuritayotgan vatandoshlarning ish va turmush sharoitini o'rgangan. Tashkilot rahbari Aqilbek Tashpulatov gapiradi.
Алжакта өтө мындай оор абалда иштешет алар. Заправкаларда иштейт, стройкада оор жумуштарды аткарат. Ошон үчүн ал жакта баш эле ооруп калышат. Ал жакта алардын социальный пакети жок, көбүнчө мындай нелегалдык иштеген үчүн алар медициналык жардамга муктаж болгону менен ага кайрыла албайт, өзү багындайчы. Ошондуктан ал жактан келгенде тапкан акчасы лечениеге эле кетип калат.
Birinchidan, vatandoshlarimiz u yoqlarda aksar hollarda og'ir yumushlar bilan mashg'ul. Ikkinchidan, ish jarayonida xavfsizlik choralariga qat'iy rioya qilinmaydi. Ustiga ustak qonunni chetlab ish yuritayotgani bois ular ijtimoiy xizmatlardan mahrum. Oqibatda topgan pullari davolanishga ketadi. Yosh yigitlar va tug'ruq yoshidagi xotin-qizlarimizning turli dardlarga chalinishi, yaxshi davolana olmasligi xalqimizning genofondiga ziyon yetkazishi mumkin, deydi Aqilbek Tashpulatov.
Анын үстүнө биздин генофондубузга кийинки мындай зыян өтө зор да, булардын чоң болуп калышы мүмкүн. Себеби кээ бир кыздарыбыз оор абалда иштеп, кийин төрөгөнгө мүмкүнчүлүгү болбой калат. Анан жигиттерибиз оорукчан болуп келип.
Өткөн жыл Кыргызстан Россия жетекчилигиндеги Евразия иктисадий иттифакыга кирген. Айтылган уюшма худудунда mehnat muhojirlari hayoti va faoliyati uchun shart-sharoit osonlashishi ovoza qilinib keladi. Janubiy Qirg'izistondagi nodavlat tashkilotlardan biri Rossiya Federatsiyasi hamda Qozog'istonda faoliyat yuritayotgan vatandoshlarning ish va turmush sharoitini o'rgangan. Tashkilot rahbari Aqilbek Tashpulatov gapiradi.
O'zgaru bor, bularga misoli boshqa mamlakatlarga qaraganda patent kerak yo'q. Aljaqdan bular ish beruvchi bilan kelishim tuzsa, o'sha kelishim negizida ish beradi. Shunda yengillik bor bizning jarandarimizga. Biroq bar bir o'shanday ele aljaqdagi ish beruvchilarda ele aga qiziqtar emas, sebebi andan nalog to'lash kerak, srabotodatelya to'lash kerak, srabotnika to'lash kerak. Алар ага кызыктар эмес да, көп эле мындай легальный чыгарышчы булардычы. Ошого байланыштуу ошо баягы медицинский проблемалар болуп калат да.
Сухбатдаш дейдики, хакыйкатан хам айрым кулайлыктар бар. Айталык, кыргызстандык мухажирлар энди иш жүртүш үчүн патент алып отурмайды. Айны пайтта четтен келген мехнат ахлынын өз хакыкларын жакшы билмаслыгы, манфаатларын химоя кылыш истеги сүслүгү көзгө ташланады. Эми акылсыз өздөрүнүн правасыны булар сабыздап кылышкан заинтересован эмеспи? Мына өзүнүн мен правам бар деп айтпай.
Кээбирлер бул жактан билбейли кетишет. Айылдык балдар кайсан билишсин ал жакка келишим түзүшүн. Мындай эле сүйлөшөлү дейт, акчасын берип эле мындай эле сүйлөшкөнгө аракет кылышкан көбү. Мыйзам жолу менен кыла турган болсо сал убакытты талап кылат, анан ак колуна акчаны азыраак алып салат. Ошого байланыштуу бизникилер обходной жол издеп калышы мүмкүн да.
Mahalliy kuzatuvchilar aytishicha, keyingi yillarda Qirg'izistonda tegishli idoralar orqali xorijda ishga joylashish tartibi izdan chiqqan. Odatda ko'pchilik yakka tartibda tanish bilish orqali og'zaki kelishim bilan ishga o'rnashadi. Yollangan ishchining salomatligini sug'urtalash va umuman ijtimoiy muhofaza masalalari ko'zda tutilmaydi. Yana o'shlik shifokor Komil Otaxonov
Borgan organizovanный набор менен барганлар предварительный медицинский осмотр өтөт дияда. Ар бир специалист медосмотрдан өтүп, лаки организованный набор барат. А мындай өзү текущий бөзлөр барып, өзлөрү иш тапып, өзлөрүн багалар, конечно, уларда медицинский карта жок. Медицинаны нимеге обращаться кылмайды.
Demak, yakka holda yollayotganlar, ishlar yollab o'borayotganlar, ularning salomatligi uchun javob bermaydi, hech qanday mas'uliyati yo'q.
Mas'uliyati yo'q, to'g'ridan aytmagan ishtima, o'zing borib ishga kirding, o'zing orib qolding, baravur deydi shu.
Endi bundan chiqdi Komiljon aka, mehnat muhojiratiga borgan odamni o'sha mehnatkatni o'zi aybdor bo'lib qolyapti-da. May bo'lib qolishida, kasalmand bo'lib qolishida Bu kishining o'zigina aybdor bo'lib qolyapti. Yollovchilar ham, ish beruvchilar ham bir chekada qolib ketyapti va aynan o'sha huquqiy tomondan savodsizligi uchun insonning o'zi mehnatkashning o'zi javobgar bo'lib qolyapti.
O'zini huquqini bilmaydi, ko'p oshib ketyapti. Borib ishlasam deydi, bu travma bir narsa bo'lib qolsa, uni hech kim aybdor yo'q, o'zi ayb. Nimaga deganda, doktor yo'q, o'zing kelgansan, boshqa yerda urib olgansan, boshqa yerda травма алды деп иш берген адамлар фактически ответственности жок да. Не отвечает он за это.
Мен бундан чыкты шу мухажиратка баруучулар барыш тартибини, ошо жараянны Кыргызстанда тартипке салыш керек деген холосу чыгыпты да.
Ата тартипке керек жерде болса, ошо наборду ответственный набор кылып абарадыган адамлар ар бир ишчинин өзүнө билле ат кеткен жооп бериш керек. Agar u do'kurs bo'lmasa natija aytdi. Naki haligi 4-ta 5-ta odamni o'zi do'kursiz olib ketgan odam agavariyaga chiqarayda ketayotganda o'zi atvichat qilasan, orib qolsa to'laysan, dorilaysan deb. A ras hech qanday dokumentatsiya oformlyatsiya qilmasa bu borgan odam ham nimasi o'tatsin. Bu o'zi borib o'zi nima o'zi kelgan deydi. Shuning uchun sherda oborib ketayotgan Милиция арқылады боламы, билет сатканлар арқылы боладымы, если организованно болса, медосмотр бригадирге отвечать кылыш керек.
Кыргызстандан Америка авазы, радиосу